ขอความสุขความเจริญจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายพระสูตรในวันนี้จะพูดเรื่องโมกขลานสูตรคือพระสูตรที่ว่าด้วยการประพฤติเพียรของพระโมกขลานะเถระพระโมกขลานะนั้นชื่อเดิมท่านชื่อว่าโกลิตะเป็นบุตรของนายบ้านโกลิตคามก็เป็นสหายกับอุปติสสะหรือภาษาริบุตรก็มีฐานะที่เรียกว่ามั่งคั่งร่ำรวยมากมีทรัพย์สมบัติถึงเท่าไหร่650โกฏเอา10คูณเข้าไปนะฮะก็นับเป็นล้านเลยก็จบใส่เพศและเวทางกษัตริย์ตั้งแต่หนุ่มๆแต่เนื่องจากเป็นลูกของมหาเศรษฐีมีทรัพย์มากก็ไม่ได้ทำงานทำการอะไรก็เที่ยวสนุกสนานเพลิดเพลินด้วยการดูการแสดงดูมรสุมในที่ต่างๆตามปกติเวลาดูการแสดงก็จะสนุกสนานเพลิดเพลินไปตามบทบาทที่มีการแสดงแต่วันหนึ่งบารมีแก่กล้าขึ้นมันก็เกิดความคิดว่ามันได้ประโยชน์อะไรจากการดูเพราะเรื่องทั้งหมดมันก็บอกแล้วว่าเป็นการแสดงก็คือเรื่องไม่จริงแล้วในสุดทั้งผู้ดูทั้งผู้แสดงก็แก่ตายไปหาสาระประโยชน์แก่นสารอะไรให้แก่ชีวิตไม่ได้เลยวันนั้นก็ไม่สนุกต่างคนต่างก็ครุ่นคิดถึงทางที่จะเพิ่มสาระแก่นสารให้แก่ชีวิตพอออกมาถึงก็สอบถามกันทราบความคิดของกันและกันในที่สุดก็ตัดสินใจออกบวชในสำนักของสัญชัยปริภาชกพร้อมด้วยบริวารในคราวแรกที่จริงบริวารทั้ง500นะฮะเขาบอกว่ามีบริวารฝ่ายละ500แต่ว่าเมื่อตัดสินใจบวชนั้นก็ให้พวกบริวารนำรถม้านำวอกลับไปส่งที่บ้านฝ่ายละ250ก็บวชก็ฝ่ายละ250แต่ลัทธิของท่านสัญชัยนั้นเป็นลัทธิที่มันก็ตลกนะฮะความคิดของท่านก็สองท่านนี้เป็นนักปราชญ์มาไปศึกษาไม่กี่วันมันก็แตกฉานก็เห็นว่าไม่มีสาระแก่นสารอะไรแต่ก็สละครอบครัวมาแล้วจะถอยหลังไม่ได้มือชั้นนี้เขาไม่ถอยหลังฮะเลยก็ตั้งใจกันว่าต้องศึกษาค้นคว้าต่อแล้วก็นัดหมายกันว่าใครบรรลุธรรมมาก่อนก็ให้บอกแก่กันก็ต่อมาพระสารีบุตรก็ไปพบพระอัสสชิอย่างที่เคยเล่าเรื่องประวัติพระสารีบุตรก็ได้ฟังธรรมะสั้นๆจากพระอัสสชิว่าธรรมทั้งหลายเกิดแต่เหตุพระตถาคตเจ้าทรงแสดงเหตุแห่งธรรมนั้นและความดับแห่งธรรมนั้นพระมหาสมณะมีปกติสัตย์อย่างนี้สารีบุตรฟังข้อความสั้นๆก็บรรลุมรรคผลเป็นพระโสดาบันแล้วก็ลาปราศชิมาก็มาพบโมกขลานะก็อธิบายให้ฟังท่านฟังแล้วก็บรรลุโสดาบันเช่นเดียวกันแล้วก็ชวนกันไปพบท่านสัญชัยเพื่อจะชวนไปคว้าพระพุทธเจ้าแต่ท่านสัญชัยไม่ยอมไปแม้พวกนี้จะพยายามอ้อนวอนอธิบายชี้แจงข่มขู่ทั้งขู่ทั้งปลอบนะท่านก็ไม่ยอมไปก็มีอยู่ประโยคหนึ่งที่สารีบุตรท่านกล่าวว่าท่านอาจารย์เวลานี้พระพุทธเจ้าเกิดขึ้นในโลกแล้วคนทั้งหลายก็จะไปคว้าพระพุทธเจ้ากันอาจารย์จะอยู่ได้ยังไงท่านสัญชัยก็ถามว่าในโลกนี้คนโง่มากหรือคนฉลาดมากสารีบุตรบอกว่าคนโง่มากคนฉลาดน้อยท่านสัญชัยบอกว่าถ้าอย่างนั้นไม่ต้องกลัวหรอก คนโง่ๆก็จะมาหาฉันซึ่งเป็นคนโง่คนฉลาดฉลาดก็จะไปหาพระสมณะโคดมผู้ฉลาดเพราะฉันอยู่กับฉันได้ก็ถ้าเราศึกษาประวัติของท่านสัญชัยเนี่ยถือว่าประโยคนี้เป็นประโยคที่คมที่สุดเลยนะเป็นประโยคที่แหลมมากคือหมายความมามองโลกและสรุปโลกได้ชัดเจนมากก็ในที่สุดทั้งสองท่านนี่ก็ออกบวชคราวแรกที่จริงมันออกบวชเนี่ยท่านทั้งหลายคุณนึกออกพระอรหันต์ 1,250 รูปที่วันมาฆบูชานะครับก็เนี่ยพระชุดเนี่ยพวกชุดเนี่ย 1,001 นั้นก็คือพวกชดินปุราณชดินที่พระพุทธเจ้าเสด็จไปโปรดที่ขยะศีรษะที่รู้เวลาเสนานิคมนะฮะแต่ว่าไปเทศที่ขยะศีรษะลูกศิษย์ออกไปที1,500เนี่ยมันช็อกเลยสัญชัยช็อกเลยอาสมว่างเปล่าหมดท่านก็กระอักเป็นโลหิตคือเสียใจมากไอ้ลูกศิษย์อีก250ก็สงสารอาจารย์กลัวจะเหงาก็เลยกลับไม่ยอมไปกับพระสารีบุตรพระโมคคัลลานะมันก็มากันแค่250เอาไปบวกกัน 1,000 ก็ได้ 1,250 รูปพอดีก็ฟังธรรมะในสำนักพระพุทธเจ้าเนี่ยพวกบริวารบรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ตั้งแต่ครั้งแรกเลยแต่พระสารีบุตรพระโมคคัลลานะนั้นท่านตื่นเต้นฮะท่านตื่นเต้นปกฟังธรรมะวิจิตพิสดารขึ้นมาท่านก็ตื่นเต้นแล้วมันคิดไปใหญ่เลยเลยก็ไม่ได้บรรลุมรรคผลแต่ว่าได้ออกบวชทั้งหมดออกบวชแล้วได้7วันพระโมคคัลลานะไปบำเพ็ญเพียรอยู่ที่หมู่บ้านกัลลวามุตตคามในแคว้นมคธก็เป็นเรื่องแปลกนะคือเรานับเวลาแล้วที่จริงเวลามันสั้นมากแต่พุทธเจ้าไปอยู่ที่โน้นเป็นแคว้นพักคะไปไกลลิบเลยไปอยู่ที่แคว้นพักคะไปอยู่ที่เพสกลาวันแขวงสุงสุมาราคีระแคว้นพักคะชนบทก็ทรงทอดพระเนตรเห็นท่านโมคคัลลานะนั่งสมาธิแล้วก็สงบก็เห็นด้วยทิพยักษุนะฮะพระองค์ก็เสด็จไปพบพระโมคคัลลานะท่านบอกว่าเหมือนกับบุคคลที่คู่แขนข้าวแล้วก็เหยียดแขนออกคืออันตรธานไปก็บอกพระพุทธเจ้าอันตรธานไปจากสุงสุมาระคีระเพสกลาวันเนี่ยอันตรธานไปแล้วก็ปรากฏต่อหน้าของท่านพระโมคคัลลานะเหมือนกับบุรุษที่คู่แขนข้าวแล้วก็เหยียดแขนออกไปมาได้เร็วแต่เราดูว่าเอ๊ะทำไมตอนนั้นพระพุทธเจ้าอยู่ที่พระเวรุวันนะฮะตอนก่อนหน้านั้น7วันเนี่ยเอ๊ะทำไมไปอยู่ไกลจังแต่เราเอาแผนที่อินเดียมาดูมันไกลเหลือเกินนะฮะไม่น่าจะไปไกลขนาดนั้นก็แสดงว่าก็ทรงใช้วิธีแบบอิทธิฤทธิ์เนี่ยอยู่บ่อยๆเพียงแต่ว่าคนไม่รู้เท่านั้นเองเพราะถ้าเราลองนึกๆดูเอ๊ะทำไมต้องไปไกลขนาดนั้นแล้วก็มาถึงก็รับสั่งถามว่าเป็นไงง่วงเหรอสับประงกนั่งสับประงกพระโสดาบันนะนั่งสับประงกเหมือนกันเพราะฉะนั้นเราสับประงกบ้างก็ไม่เป็นไรหรอกพระโสดาบันก็ยังสับประงกเลยพระโมคคัลลานะท่านก็บอกว่าง่วงพระเจ้าก็แนะวิธีแก้ง่วงให้คือครั้งแรกเนี่ยเราใช้อารมณ์กรรมฐานข้อใดพิจารณาแล้วมันง่วงเช่นสมมติว่าเราภาวนาว่าพุทโธพุทโธแล้วมันง่วงเนี่ยก็ให้ภาวนาให้เร่งขึ้นภาวนาเร็วๆขึ้นทีนี้ถ้าภาวนาไปแล้วยังไม่หายง่วงก็ต้องเอาบทตอนนี้มาสวดเลยสวดสาธยายสวดดังๆสวดออกมาดังๆตอนนี้ต้องการจะให้จิตมันสงบอยู่กับเสียงสวดแล้วคือไม่ได้ใช้อารมณ์ของกรรมฐานก็แนวพุทธคุณที่ว่าตะกี้เนี่ยฮะคือบทหนึ่งก็เป็นการภาวนาเอาบทหนึ่งก็สวดเอาทีนี้ถ้าว่าสวดสาธยายแล้วยังไม่หายง่วงก็เอามาคิด เอาธรรมะเหล่านี้เข้ามาคิดก็มาคิดพอคิดเนี่ยมันจะเห็นแง่มุมต่างๆแล้วคิดก็กระจายความคิดมันกระจายออกไปแล้วมันจะเชื่อมโยงกันตลอดระยะเวลาธรรมะถ้าเราเข้าใจเราคิดเนี่ยบางทีมันนอนไม่หลับเลยนะคือมันคิดจนรุ่งเมื่อไรยังไม่ทันรู้เลยแต่มันเสียอย่างมันเพลียนั่นเองตอนรุ่งเช้ามันเพลียแต่ว่าตอนที่คิดไม่เพลียหรอกตอนคิดมันจะตื่นเต้นไปเลยตื่นเต้นก็รู้สึกว่ามีความลึกซึ้งเชื่อมโยงกันเป็นแถวไปหมดสมเด็จพระสังฆราชเจ้าเนี่ยหม่อมราชวงศ์ชุ่นเนี่ยเป็นนักคิดธรรมะที่เก่งมากคือถ้าเราไปอ่านหนังสือพระโอวาทธรรมบรรยายหรืออะไรหรือว่าแม้แต่ธรรมานุกรมเนี่ยคือผลงานของท่านเนี่ยที่จริงไม่ค่อยมากเท่าไหร่หรอกแต่ว่ามันกระชับคือข้อความแต่ละข้อเนี่ยจะกระชับทรงคิดธรรมะเก่งแล้วบางทีคิดรุ่งเลยคิดจนสว่างไปเลยนะฮะเพราะฉะนั้นธรรมะถ้าคิดแล้วเนี่ยมันจะไม่ง่วงก็เป็นลักษณะโดยธรรมชาติที่ก็วิตกเนี่ยมันแก้ความง่วงได้ทีนี้สมมติว่าเอามาคิดแล้วยังง่วงอยู่อีกก็ให้เอาอะไรมาย้อนหูเอาอะไรมาย้อนหูก็ถ้ายังไม่หายอีกก็เอาน้ำมาล้างหน้าเอามือลูบตัวแงนดูดาวมองทิศทั้งหลายอะไรต่ออะไรถ้ายังไม่หายอีกก็ให้มองกลางคืนกลางวันให้เหมือนกันเขาเรียกอาโลกสัญญาคือให้ทำเหมือนกลางคืนเป็นกลางวันกลางวันกับก็คือกลางวันนะฮะกลางคืนก็เหมือนกลางวันคล้ายๆก็เราอยู่ในท่ามกลางแสงสว่างก็คิดว่าเราอยู่ท่ามกลางแสงสว่างเราอยู่ในกลางวันก็จะหายง่วงทีนี้ถ้าไม่หายก็ทำมาขนาดนี้ก็เยอะแล้วเวลาของกินเยอะแล้วนะฮะถ้ายังไม่หายก็ให้เดินจงกรมการเดินจงกรมนั้นก็คือการเดินกลับไปกลับมาในที่ที่ช่วงก็ยาวกว่าสมควรอย่างเนี้ยอย่างขนาดนี้ก็เรียกเดินกลับไปกลับมาได้ละตามความยาวของตึกเนี่ยก็จิตใจก็กำหนดดูที่อิริยาบถที่เดินหรือกำหนดที่อารมณ์ของกรรมฐานก็แล้วแต่ก็สรุปว่าให้มีสติระลึกอยู่ตรงใดตรงหนึ่งสักแห่งหนึ่งในตัวของเราเองก็จะหายง่วงทีนี้ถ้ายังไม่หายเนี่ยทำยังไงก็คือให้นอนแบบสีหสายญาติคือนอนตะแคงข้างขวาแบบพระพุทธรูปปางสายญาตินะฮะซ้อนเท้าเหลื่อมกันให้เท้าเหลื่อมกันอย่าให้เท้ามันทับกันให้เท้าเหลื่อมกันหน่อยหนึ่งเพราะงั้นไอ้เส้นเอ็นมันจะไปทับกันแล้วก็กำหนดใจว่าจะลุกขึ้นอธิษฐานใจว่าจะหลับสักจะพักแล้วจะลุกขึ้นพอลุกขึ้นพอตื่นปั๊บต้องรีบลุกอย่าไปต่อรองประเดี๋ยวนอนอีกนิดหนึ่งอะไรต่ออะไรเนี่ยไม่ได้ต่อรองไม่ได้ต่อรองจะกลายเป็นความเคยชินก็แสดงว่าเรียงลำดับอันนี้ทั้งหมดเราจะเห็นว่า 7-8 ข้อด้วยกันทั้งหมดเป็นอุบายวิธีแก้ง่วงซึ่งตัวดูโครงสร้างของการเผยแผ่ศาสนาของพระพุทธเจ้าเนี่ยคือติดตามสาวกดูแลลูกศิษย์อยู่ตลอดระยะเวลาเลยแล้วคอยแก้ไขปัญหาต่างๆให้แล้วก็อยู่ไกลนะฮะอยู่ไกลพระโมคคัลลานะอยู่ที่แคว้นมคธพระพุทธเจ้าอยู่ที่แคว้นภัคคะชนบทมันคนละชนคนละคนก็เรียกว่าคนละแคว้นน่ะแคว้นในอินเดียนะมันไม่ใช่แคว้นในประเทศไทยไม่ใช่จังหวัดในประเทศไทยนะจังหวัดในประเทศไทยย่อยกันมา70กว่าจังหวัดนะฮะบางทีวิ่งยังไม่หายเหนื่อยเลยเข้าเขตที่จังหวัดนะยังไม่ทันเหนื่อยเลยเข้าเขตจังหวัดมันเล็กเกินนะของเราแต่ของเขามันใหญ่มากแคว้นแต่ละแคว้นมันใหญ่มากมันเหมือนกับประเทศหนึ่งอ่ะเพราะงั้น การตรวจสอบดูความเป็นไปของสาวกคือของลูกศิษย์แล้วก็หาทางแก้ไขนั้นเป็นวิธีการของครูที่เรียกว่าศาสดาผู้เอ็นดูเป็นภารกิจที่ศาสดาผู้เอ็นดูจะพึงทำต่อสาวกของตนเองมันก็เหมือนภารกิจของพ่อแม่ที่จะต้องทำต่อลูกหรือครูบาอาจารย์ที่ย่อมมีต่อศิษย์ผู้ปกครองจะต้องมีต่อผู้ใต้ปกครองเนี่ยก็ดูแลสารทุกข์สุขดิบของบุคคลเหล่านั้นแล้วก็พยายามแก้ไขให้ตรงนี้ก็เป็นช่วงของการแก้ง่วงต่อไปก็ทรงสอนถึงหลักการในการปฏิบัติในประการแรกก็คือว่าอย่าพูดอะไรให้เป็นเหตุต้องถกเถียงกันเพราะเวลาเถียงกันแล้วมันจะต้องการเอาชนะกันพอต้องการเอาชนะใจมันจะฟุ้งอ่ะใจมันจะฟุ้งพอจะฟุ้งเสร็จแล้วก็จะไม่สำรวมพอไม่สำรวมในจิตมันจะเตลิดเลยคือห่างจากสมาธิแตกเลยเพราะอะไรเพราะว่าการเถียงกันเนี่ยต่างคนต่างก็เคารพทิฏฐิของตัวเองคือเคารพความคิดเห็นของตัวเองว่าถูกต้องแล้วก็ไม่ยอมโดยธรรมชาติของมนุษย์เนี่ยมันก็มีอัตตานะฮะมีอัตตาตัวตนแล้วก็จะไม่ยอมรับความฟังความคิดเห็นของบุคคลอื่นพอถึงเฉียงแล้วเนี่ยในที่สุดก็จะเอาชนะกันเพราะชนะมันจะลามปามนะจะกลายเป็นการทะเลาะวิวาทกันวิวาทะแปลว่าที่จริงมันพูดต่างกันนะฮะคำว่าวิวาทเนี่ยวิวาทะเนี่ยคือพูดต่างกันวาทะมันต่างกันแต่นั่นเองมันไม่ใช่ต่อยกันนะไม่ใช่ต่อยกันแต่วันทีนี้มันก็กลายเป็นการลงไม้ลงมือกันเพราะอะไรเพราะว่าคุมความรู้สึกของตัวเองไว้ไม่ได้ก็อย่างที่เคยบอกท่านทั้งหลายว่าคนที่เถียงกันเนี่ยก็ที่จริงโง่ด้วยกันทั้งคู่นั่นแหละคือหมายความมารู้ไม่จริงด้วยกันทั้งคู่ถ้าคนหนึ่งรู้จริงคนหนึ่งรู้ไม่จริงเนี่ยเขาไม่เถียงแต่หมายความว่าจะเถียงทำอะไรเพราะความจริงมันเป็นอย่างเนี้ยเถียงกับเขาก็ไม่ได้ประโยชน์อะไรถ้าเขาถามก็อธิบายให้ถ้าเขาฟังก็แล้วไปถ้าเขาฟังก็ดีไปถ้าไม่ฟังก็เป็นเรื่องของเขาเป็นเรื่องที่เขาต้องรับผิดชอบตัวเขาเองเพราะฉะนั้นสังคมเราที่มีการถกเถียงกันในแต่ละเรื่องเนี่ยครับให้ลองสังเกตว่าในสุดมันก็เอาชนะค้าขานกันมันเหมือนกระบูดกระกอเวลาเนี้ยยังไม่ยุติอยู่เลยก็เถียงกันอยู่นั่นแหละนี่ก็ข่าวว่าศาลสูงก็สั่งให้นับใหม่อีกละก็นับกันอุตลุดนะฮะเพราะว่ามันก็ไม่ยอมกันนะในสุดก็ต้องการชนะแล้วก็ลงยังไงก็เกิดขัดแย้งนะฮะคอยดูกันแล้วกันเพราะว่ามนุษย์ถึงจุดหนึ่งเนี่ยปริมาณของกิเลสมันจะเพิ่มโดยธรรมชาติของเขาเนี่ยมันเริ่มจะจุดเล็กเริ่มจุดเล็กๆพอถึงจุดหนึ่งแล้วก็จะไม่ยอมกันมันเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแล้วทีนี้มันกลายเป็นเรื่องศักดิ์ศรีแล้วไม่รู้ละอย่างอื่นก็ต้องพยายามรักษาศักดิ์ศรีของตัวเองเรื่องเล็กๆก็จะกลายเป็นเรื่องใหญ่ขึ้นมาเพราะว่าไม่ยอมกันมันก็เรียกว่าตัณหามานะทิฏฐิตอนนี้มันจะเกิดจากทิฏฐิก่อนใช่ไหมฮะพอเกิดจากทิฏฐิก่อนแล้วจะเกิดเป็นมานะพอเกิดเป็นมานะแล้วเกิดตัณหาคืออยากชนะก็จบกันก็ไม่ได้เกิดผลประโยชน์อะไรขึ้นมาเพราะงั้นพระพุทธเจ้าบอกให้ตัดทางไม่สรรเสริญการพูดในลักษณะที่ถกเถียงกันเพราะถกเถียงกันแล้วจะเป็นเหตุให้คิดมากเมื่อคิดมากแล้วก็จะฟุ้งซ่านพอฟุ้งซ่านแล้วก็จะไม่สำรวมต้องการเอาชนะพอไม่สำรวมเสร็จแล้วก็จะเกิดการทะเลาะวิวาทกันประการต่อไปนั้นก็ทรงสอนเรื่องการคลุกคลีหรือไม่คลุกคลีว่าพระองค์ไม่ได้ตำหนิการคลุกคลีทุกอย่างก็ตรงนี้ต้องกลับไปนึกถึงหลักคำสอนนะฮะว่าคำสอนใดเป็นไปเพื่อความคลุกคลีโดยหมู่คณะนั่นไม่ใช่ธรรมนั้นไม่ใช่วินัยนั้นไม่ใช่คำสอนของพระศาสดา คำสอนใดที่เป็นไปเพื่อความไม่คลุกคลีโดยหมู่คณะนั้นคือธรรมนั้นคือวินัยนั้นคือคำสอนของพระศาสดาอันนั้นก็นักสูตรหลักแหละหลักตัดสินพระธรรมวินัยแต่ว่าไม่ได้หมายความว่าปฏิเสธการคลุกคลีทุกอย่างการคลุกคลีในที่นี้คือคลุกคลีแล้วเนี่ยแล้วมันไปเพิ่มราคะเพิ่มโลภะเพิ่มโทสะเพิ่มโมหะเวลาคลุกคลีกันเนี่ยมันไปเพิ่มอย่างนั้นจะดูมรสพเป็นไหมดูมรสพดูการแสดงเนี่ยเพิ่มกิเลสมันโดยเพิ่มกิเลสแต่การคลุกคลีอย่างนั้นไม่โปรดแต่ว่าการคลุกคลีบางอย่างเช่นว่าตั้งวงขึ้นมาสนทนาธรรมการกลางธรรมการปฏิบัติธรรมการอภิปรายธรรมกันเนี่ยมันไม่ได้ว่าอะไรก็เราอย่าลืมว่าเวลาได้ยินได้ฟังในเรื่องใดเรื่องหนึ่งมันก็ต้องถามว่าตรงเนี้ยหมายถึงอะไรเช่นสมมติเราพูดว่าพระพุทธเจ้าสอนให้สำรวมระวังอินทรีย์สำรวมรองอินทรีย์ในที่นี้หมายในกรณีที่เห็นรูปเป็นต้นแล้วเกิดกิเลสนะฮะมันไม่ใช่ว่าสำรวมไม่ดูไม่ฟังไม่อะไรเลยไม่ใช่อย่างนั้นเพราะว่าจริงๆแล้วเนี่ยการเรียนรู้ธรรมะทั้งหลายมันก็ผ่านประสาทสัมผัสเหมือนกันเห็นไหมอารมณ์กรรมฐานทั้งหลายมันก็ผ่านประสาทสัมผัสโดยตาโดยหูโดยจมูกโดยลิ้นโดยกายโดยเฉพาะตาหูใจนะฮะผ่านกระบวนการของตาหูใจมาอันนี้ก็คือนัยยะของธรรมะว่าคำว่าที่ห้ามการคลุกคลีเนี่ยหมายถึงความคลุกคลีในเรื่องอะไรไม่ใช่ห้ามทุกอย่างหรือว่าสรรเสริญทุกอย่างแต่ว่าเกณฑ์กำหนดในการพิจารณาเนี่ยกล่าวโดยสรุปกล่าวโดยสรุปมันจะมีหลักที่ทรงวางไว้โดยสรุปว่าการกระทำอะไรก็ตามการทำการพูดการคิดการพิจารณาการเกี่ยวข้องอะไรก็ตามนะฮะทั้งหมดสรุปวิถีชีวิตเราที่เคลื่อนไหวไปเนี่ยถ้าอกุศลที่ยังไม่เกิดมันเกิดขึ้นอกุศลที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ให้งดเว้นอันนั้นก็คือตัดสินโดยสรุปเลยตัดสินโดยสรุปแล้วก็การคิดการพิจารณาการไปการดูการฟังอะไรก็ตามถ้าว่ากุศลที่ยังไม่เกิดจะเกิดขึ้นที่เกิดแล้วจะเพิ่มพูนมากยิ่งขึ้นก็ให้ลงมือได้เลยลงมือประพฤติปฏิบัติได้คือไม่ได้ปฏิเสธทุกกรณีเป็นการพูดในแนวโดยนัยยะนะนัยยะซึ่งบางทีเนี่ยเราจะต้องมองในกรณีนั้นๆด้วยว่าตรงเนี้ยรับสั่งกับใครในเรื่องอะไรแล้วข้อความตอนนั้นเนี่ยมันเป็นเรื่องอะไรก่อนหน้านั้นเนี่ยนะเราจะต้องย้อนต้นหน่อยก็เรียกศึกษาถึงภูมิหลังของที่มาแห่งพระพุทธวจนะตรงนั้นเพราะว่ามันไม่สามารถจะแสดงอะไรให้พิสดารได้ทั้งหมดหรอกคือเรื่องบางเรื่องก็พูดเฉพาะกรณีเหล่านั้นเพราะในการคลุกคลีในบางอย่างเนี่ยเป็นรูปของการสนทนาธรรมเป็นเรื่องของการปฏิบัติธรรมโดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คือคลุกคลีด้วยท่านที่มีศีลมีธรรมท่านที่เป็นคนดีเรียกคล้ายๆกับอะไรล่ะการคบบัณฑิตการบูชาผู้ควรที่บูชานะฮะในมงคลสูตรเราจะในกรณีนี้มันเป็นการเพิ่มความรู้ความเข้าใจเพิ่มการศึกษาแล้วก็การประพฤติปฏิบัติที่เราข้องใจเราสงสัยเรื่องอะไรอยู่ก็จะเกิดความรู้ความเข้าใจในเรื่องเหล่านั้นแต่คลุกคลีในลักษณะนั้นโดยเฉพาะอย่างยิ่งคือการใส่ใจการใส่ใจการศึกษาการสำเนียกการค้นคว้าหาความรู้ในเรื่องที่เกี่ยวกับธรรมะเรียกว่าเป็นการคลุกคลีโดยธรรมก็ทรงยกย่องสรรเสริญการคลุกคลีในลักษณะนั้นพระโมคคัลลานะถามกราบทูลถามว่าการด้วยข้อปฏิบัติอย่างไรเนี่ยชื่อว่าให้คนได้ประสบผลสูงสุดโดยสรุปนะฮะคือข้อความเนี่ยจะใช้คำเยอะพระพุทธเจ้าทรงแสดงโดยสรุปเหมือนกันว่าเมื่อใดบุคคลมาเห็นด้วยปัญญาอันชอบว่าธรรมทั้งปวงบุคคลไม่ควรยึดมั่นถือมั่นตรงนี้ที่หลวงพ่อพุทธทาสชอบออกมาพูดเนี่ยประโยคตรงนี้นะฮะคือธรรมทั้งปวงนี้ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นแต่อย่าลืมนะสอนพระโสดาบันนะตอนนี้ที่จริงสอนพระโสดาบันนะพระโมคคัลลานะเป็นพระโสดาบันตรงนั้นคนธรรมทั้งปวงที่ไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยหมายความมาท่าทีในการมองสิ่งทั้งหลายของเราให้มีปัญญาเข้ากำกับแล้วก็รู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้น โดยเฉพาะอย่างยิ่งก็คืออย่าไปจับสิ่งเหล่านั้นด้วยตัณหาหรือด้วยมานะหรือด้วยทิฏฐิเช่นว่าไปเห็นสิ่งทั้งหลายแล้วไปยึดติดแนวเดียวว่าอันเนี้ยของเราอย่างเงี้ยแล้วเราจะเห็นว่าจะเดือดร้อนทันทีเลยถ้าไปยึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราไม่ว่าจะเป็นยึดมั่นในสิ่งที่เป็นความคิดเห็นก็ตามเป็นสิ่งที่เป็นรูปวัตถุก็ตามเป็นคนก็ตามเป็นหน้าที่การงานก็ตามเป็นอะไรก็ตามเนี่ยถ้าเรายึดมั่นถือมั่นว่าเป็นของเราโดยไม่ยอมปล่อยวางนะคือไม่ยอมปรับสภาพจิตให้เหมาะสมถูกต้องแก่กรณีนั้นๆแล้วในที่สุดเราก็จะเดือดร้อนเพราะการยึดมั่นถือมั่นตรงนั้นอย่างแนวของการพลัดพรากสูญเสียเช่นญาติพี่น้องล้มหายตายจากไปเนี่ยฮะพ่อแม่พี่น้องล้มหายตายจากไปถ้าเราไปยึดถือว่าท่านต้องเป็นเนี่ยทั้งๆที่ท่านตายเอาขนาดนี้นะเราก็เดือดร้อนตายแล้วนะที่ท่านเล่าถึงสมัยพุทธกาลว่าพ่อตายไปแล้วเผาไปแล้วนะฮะเราจะไปนั่งร้องไห้กองขี้เถ้าเฝ้ากองขี้เถ้าอยู่ทุกวันทุกวันเนี่ยนะเพราะอะไรเพราะว่าไปยึดมั่นถือมั่นเกินไปแต่ไม่ใช่ปฏิเสธคือเราอย่าลืมว่าธรรมะในแนวของการปฏิบัติเป็นเรื่องของความรู้เท่าทันรู้เท่าทันถึงความจริงในกรณีเหล่านั้นแล้วก็ปฏิบัติให้เหมาะควรแก่กรณีนะเช่นสมมติว่าเงินของเราก็คือของเราอะนะก็ยอมรับสภาพของเราแต่เมื่อจ่ายให้เขาไปแล้วก็เป็นของเขาเรายังรู้สึกเป็นของเราอยู่ไม่ได้ก็หมายความมาการเคลื่อนไหวของเราเนี่ยให้เหมาะสมสอดคล้องแก่ลักษณะของอารมณ์ในรูปศีลธรรมนะในรูปศีลธรรมจัญญาให้มองในแนวศีลธรรมจัญญาได้แต่ก่อนว่าแท้ที่จริงแล้วสิ่งทั้งหลายที่เราเข้าไปเกี่ยวเกาะทั้งหลายเข้าไปเป็นไม่เข้าไปได้หรือมีหรือเป็นก็ตามเนี่ยมันไม่ใช่จริงหรอกมันเป็นเรื่องสมมติเอาเราไม่ได้จริงเราไม่ได้เป็นจริงเราไม่ได้มีอะไรจริงๆถ้าเราจะเป็นเจ้าข้าเจ้าของครอบครองอะไรได้อย่างนานที่สุดเนี่ยก็แค่ตายเห็นไหมฮะพอตายเราก็ต้องทิ้งสิ่งทั้งหลายเอาไว้เพราะงั้นในขณะในช่วงที่เรารู้สึกว่าเราได้เนี่ยมันก็ต้องเตรียมใจไว้ด้วยว่ามันก็พร้อมที่จะเสียอย่างแนวที่สอนให้พิจารณาว่าเราจะต้องพลัดพรากจากของรักของชอบใจทั้งหลายทั้งปวงไปก็ไม่ได้หมายความว่าถ้าได้แล้วมันจะอยู่กับเราตลอดไปแต่โอกาสที่เขาจะสูญหายจะแตกทำลายจะพลัดพรากจากไปมันก็มีได้พอมาถึงเขาพลัดพรากจากไปก็คือพลัดพรากจากไปใจเราก็จับได้จุดแตกต่างระหว่างสามัญชนกับพระอริยบุคคลเนี่ยที่จริงในการสัมผัสกับอารมณ์ทั้งหลายเนี่ยมันก็เหมือนกันนั่นแหละพระอริยบุคคลท่านก็เห็นรูปฟังเสียงดมกลิ่นลิ้มรสถูกต้องหยุดร้อนอ่อนแข็งพระอริยบุคคลท่านก็ได้ลาภได้ยศได้สรรเสริญได้รับความสุขเสื่อมลาภเสื่อมยศถูกบิณฑาประสบทุกข์นะฮะมันเหมือนกันทั้งนั้นนะแต่ว่าจุดต่างเนี่ยมันอยู่ที่ปัญญาซึ่งรู้เท่าทันถึงความจริงของสิ่งเหล่านั้นเวลาสมมติว่าลาภยศเกิดขึ้นเนี่ยส่วนที่ดีลาภยศสรรเสริญสุขนะฮะเกิดขึ้นแก่ท่านท่านก็รู้ว่ามันเกิดขึ้นแต่ว่าสิ่งเหล่านี้มันเกิดขึ้นมาจากเหตุปัจจัยแต่ตัวมันเองนะฮะตัวมันเองเนี่ยลองสังเกตตัวมันเองที่จริงเมื่อก่อนมันไม่มีแล้วมันก็มีขึ้นในสุดมันก็เปลี่ยนแปลงโดยธรรมชาติของมันแล้วก็กลายเป็นเรื่องไม่มีแต่ว่าที่มันมีปัญหาเนี่ยที่มีปัญหาเราจะเห็นว่าบางทีนิจใจเราไปคว้าเอาตั้งแต่ยังไม่มีจริงแต่เราคิดว่ามีก่อนเป็นการล่วงหน้าเอาไว้เห็นสมมุติว่าเราไปห้างสรรพสินค้าไปเห็นสินค้าตัวหนึ่งวางอยู่แล้วก็หมายตาเอาไว้จะซื้ออย่างเงี้ยนะฮะหมายตาเอาไว้จะซื้อพอดีบางคนมาตัดหน้าซื้อเราเกิดโทสะแล้วเห็นไหมจริงๆเรายึดไปยึดเอาล่วงหน้ามันไม่ใช่ของเราตรงนั้นในขณะนั้นจริงๆเนี่ยไม่ใช่ของเราแม้โดยสมมติก็ยังไม่ใช่ของเราแต่ว่าใจเราไปคว้าเราก็เดือดร้อนเพราะการที่ถูกคนอื่นก็ซื้อไปแต่ถ้าเราหมายตาเอาไว้แล้วคนอื่นก็ซื้อไปไม่เป็นไรเขาเอาไปเราก็ค่อยไปหาวันหลังแล้วกัน เราก็ไม่เดือดร้อนนะฮะแล้วของนั้นเราก็ได้ในโอกาสต่อไปโดยไม่ต้องเสียสุขภาพจิตเพราะเราเสียไปมันก็ไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรของนั้นก็คงไม่ได้คืนมาเพราะมันไม่ใช่ของเราอยู่แล้วอันนี้ก็คือการที่มีปัญญารู้เท่าทันท่านก็วางหลักเอาไว้ว่าปุถุชนเวลาสิ่งเหล่านี้เกิดขึ้นเนี่ยมันเอาตัวเราเข้าไปผูกนะคล้ายๆกับลองสังเกตเหมือนเวลาเราป่วยนะถ้าถามว่าป่วยมากไหมจริงๆเราป่วยไม่มากเท่าไหร่หรอกแต่ใจมันป่วยมากก็เรียกว่าป่วย25สตางค์ครั้งได้ตั้ง1บาทอย่างเงี้ยเลยมันก็ป่วยมากไปหน่อยถ้าเราทำเฉยๆไว้ก็อย่างนั้นแหละนะฮะก็ป่วยก็ป่วยอ่ะคือให้กายมันป่วยก็ใจเราอย่าไปผนวกเข้าไปเราก็แยกใจออกมาจากกายเราก็เฉยๆก็สนใจเรื่องอื่นไปไม่อยากจะปวดก็ปวดไปก็ไม่รู้จะว่ายังไงมันนั่นเรื่องของมันก็คงปวดอยู่นั่นแหละแต่ว่าเมื่อใจเราไม่บวกเราไม่รู้สึกว่าเราปวดไม่รู้สึกว่าเราปวดเนี่ยไอการปวดมันก็มีเท่าที่มันปวดนะก็เหมือนกับคนด่าเนี่ยเห็นไหมคนด่าเราเนี่ยถ้าเรารู้สึกว่าเขาด่าโดยไม่เราไม่ยอมรับก็อยากด่าก็ด่าไปเขาก็ด่าก็เฉยเฉยเขาก็เดือดร้อนก็เฉยเฉยเราไม่ต้องไปเดือดร้อนแต่พอเรารับว่าเขาด่าเราทั้งเอาเราเข้าไปบวกทันเองเกิดเรื่องนาทีเลยไปยึดถือว่าเขาด่าเราแล้วลองดูตัวอย่างง่ายๆว่าบางทีนี่คนเขาด่ากันเราก็ไปได้ยินเข้านะฮะก็อาจจะยืนฟังแล้วก็เชียร์นึกเชียร์อยู่ภายในใจได้ทำไปว่าคนนี้ด่าเก่งด่าได้คมด่าได้แสบอะไรแต่เราก็ว่าไปนั่งเชียร์พอก็หาเอาคำเหล่านั้นคำที่เราเชียร์เนี่ยมาด่าเราเนี่ยเราโกรธทันทีเลยก็แสดงว่าตอนนี้มันอุปาทานเฉยๆที่ตอนคนด่าเขาด่าคนอื่นทำไมคุณชมเขาล่ะเออแล้วพอเขาด่าคุณทำไมคุณยังโกรธก็แสดงว่าคุณเอาตัวไปรับเฉยๆไอ้คำด่านั้นมันไม่ได้มาวิ่งชนไหนไม่มาก่อนอีกคุณวิ่งไปรับมันเฉยๆอ่ะถ้าเราไม่รับปัญหาจะมีอะไรไหมมันก็ไม่มีอะไรอ่ะคือไม่ได้เขาพุ่งมาเป็นหอกเป็นแหลนเป็นหลาวอะไรอ่ะคำด่าอันนั้นก็คือแสดงถึงว่าจิตมันวิ่งไปเอื้อมไปยึดเพราะฉะนั้นถ้าเรามองว่าอะไรเป็นอะไรเนี่ยควรจะยึดได้มากน้อยแค่ไหนเพียงใดแต่ว่าไม่ได้ไปทำอะไร 100% คือไม่ได้ไปยึดมั่นถือมั่นมันทั้ง 100% นะฮะในช่วงที่มันอยู่กับเราเราก็ใช้สอยประโยชน์จากมันก็พอถึงคราวแตกก็ถึงแตกและอย่างที่เคยเล่าเรื่องอะไรเรื่องนางมัลลิกาเทวีเรื่องนางมัลลิกาเทวีที่นางทาสีก็ทำภาชนะซึ่งใส่อาหารแตกนะฮะแตกพระสารีบุตรท่านก็นั่งอยู่ท่านบอกว่าสิ่งที่ต้องแตกเป็นธรรมดาก็แตกไปแล้วก็ไม่ต้องคิดอะไรมันนางมณิกาเทวีก็ดึงเอาจดหมายที่เขารายงานเรื่องสามีกับลูกชายถูกฆ่าตายตั้งเท่าไหร่33คนเนี่ยนะฮะมาให้ดูบอกว่าเนี่ยคนในครอบครัวตายหมดเลยดิฉันยังไม่คิดอะไรเลยยังไม่ได้คิดอะไรเลยน้ำภาษาอะไรไก่ถ้วยแตกใบเดียวแต่จะไปคิดอะไรเพราะอะไรเพราะว่าท่านเป็นพระโสดาบันท่านมีปัญญารู้เท่าทันคิดไปมันก็เท่านั้นเนี่ยคนก็ตายไปแล้วมันไม่ได้เกิดประโยชน์อะไรขึ้นมาปัญหาสำคัญเวลาการมองเนี่ยทำยังไงว่าให้สติเราจับทันในทันทีในสิ่งเหล่านั้นที่มันเกิดเนี่ยว่าสิ่งเหล่านี้ได้เกิดขึ้นแล้วแก่เราแต่สิ่งเหล่านี้โดยสถานะของมันแล้วเนี่ยมันเป็นของไม่เที่ยงเป็นทุกข์มีความแปรปรวนเปลี่ยนแปลงไปเป็นธรรมดาของมันมันเกิดมันก็ตั้งอยู่มันก็ดับไปเข้ามามันก็ไปนะฮะมาก็แล้วก็ไปเราเองยังต้องไปเลยเพราะฉะนั้นถ้าเราเตรียมใจเอาไว้เนี่ยมันจะมีความยึดมั่นถือมั่นน้อยลงแล้วก็จะใช้สอยประโยชน์ของสิ่งเหล่านั้นจากสิ่งเหล่านั้นให้ได้มากยิ่งขึ้นมันไม่ถึงกับปฏิเสธทุกอย่างนะฮะแต่ว่าเราก็ใช้ปัญญารู้เท่าทันใกล้ๆกับเวลาที่ผ่านมาแล้วมันก็ผ่านไปแต่ถ้าเรารู้เท่าทันของมันว่าเวลามันผ่านมาและผ่านไปนะเอาเราแก่ไปด้วยนะผ่านมา1วันเราก็แก่ไป1วัน2วันเราก็แก่ไป2วันเพราะฉะนั้นเราต้องใช้ประโยชน์จากมัน ช้ประโยชน์จากมันให้ได้มันมาให้ใช้เราก็ใช้ประโยชน์จากมันแต่มันไม่อยู่นานนะมันไปนะเพราะเราก็ต้องรีบใช้ประโยชน์จากมันตรงนี้บางเรื่องเนี่ยที่เราสอนระดับศีลธรรมจรรยาเนี่ยจะสอนแบบสำนึกสำเนียกสำนวนบาลีเขาเรียกว่าสัญญาสัญญานี้ไม่ได้หมายความว่าความจำนะแต่ว่าเป็นเรื่องของความสำนึกสำนึกว่าเราเป็นอะไรแล้วก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นนะเช่นสมมติว่าเราเป็นลูกเนี่ยเราสำนึกสำเนียกว่าเรานี่เป็นลูกนะนี่พ่อนะนี่แม่นะปฏิบัติยังไงจะเหมาะจะควรกับพ่อกับแม่เราเป็นนักเรียนนักศึกษานะแล้วก็ทำยังไงที่เหมาะควรกับความเป็นนักเรียนนักศึกษาเราเป็นพระนะทำยังไงจึงเหมาะควรกับความเป็นพระเราเป็นสามีเป็นภรรยาไหมอันนี้ที่จริงก็ยึดนะที่จริงก็ยึดแต่มันเป็นเขาเรียกว่าสระหนักคือสำนึกสำเนียกแล้วก็รับผิดชอบในสถานะที่ตัวเป็นอะไรทั้งหมดเนี่ยเราก็ยอมรับในแง่สมมติถ้าเรายอมรับในแง่สมมติมันสมมติว่าถึงจุดหนึ่งไม่ได้เป็นก็ไม่ต้องทำไม่ต้องเป็นก็ไม่ต้องทำซึ่งแนวการมองอย่างเนี้ยบางทีเราอาจจะไปใช้ประโยคอยู่เพียงประโยคเดียวนะฮะอย่างที่ท่านเล่าถึงหลวงพ่อองค์หนึ่งเนี่ยหลวงพ่อองค์หนึ่งท่านมองในแง่ว่าดีอย่างเดียวคือไม่ว่าอะไรจะเกิดขึ้นจะบวกจะลบไม่รู้แต่ในความรู้สึกของท่านก็ดีอย่างเดียวมีเหตุการณ์ต่างๆนี่เกิดขึ้นเยอะที่ในชีวิตของท่านเนี่ยท่านจะก็ดีเหมือนกันก็ดีเหมือนกันจะยกตัวอย่างนะ 3-4 เรื่องนะฮะมีเป็นวัดบ้านนอกหลวงพ่อออกไปนอกวัดแล้วก็ที่วัดเองก็มีแม่ชีก็แก่ตอนเย็นเนี่ยพระจะลงมานั่งที่การประเรียนแต่แม่ชีก็จะชงกาแฟถวายไอ้ทีนี้ไอ้ขวดกาแฟเนี่ยไม่ใช่ขวดน้ำตาลนะขวดน้ำตาลวางติดกับขวดเกลือแม่ชีก็หยิบเอาเกลือชงกาแฟถวายพระแม่ชีไม่รู้หรอกก็เวลาประเคนก็ประเคนมาตามหัวแถวตามหัวแถวก็กว่าจะถึงเนรเนี่ยก็ประเคนหลวงพ่อก่อนนะพอหลวงพ่อก็เย็นนะหลวงพ่อก็เย็นพอได้จังหวะอุ่นๆก็ดวดพรวดเดียวก็มาเหนื่อยนะฮะดวดพรวดเดียวคืนไปเข็มเต็มที่เลยมันก็เข็มไปแล้วนะฮะหลวงพ่อก็ดีเหมือนกันนะนะกินกาแฟใส่น้ำตาลมานานแล้วกินกาแฟใส่เกลือใช่บ้างก็ดีเหมือนกันเนี่ยมันก็จบฮะปัญหาต่างๆจบทีนี้สมมติว่าหลวงพ่อไม่พยายามปรับใจตัวเองแล้วไปโกรธไปชีไปด่าไม่ชีแล้วก็บาปเปล่าๆก็ได้เรื่องอะไรตัวเองยังไม่หายเค็มนะมันเค็มไปแล้วอ่ะก็ปล่อยแค่เค็มแต่นั้นเองปล่อยแค่เค็มไม่เท่านั้นแล้วก็มาจนถึงจุดหนึ่งเนี่ยหลังคากุฏิท่านรั่วญาติโยมก็บอกว่าหลวงพ่อไม่ให้เด็กไปมุงหลังคาได้บ้างนะเดี๋ยวฝนตกก็จะเปียกหลวงพ่อก็บอกไม่เป็นไรละหลังคารั่วก็ดีเหมือนกันนอนกลางคืนจะได้ดูดาวไปด้วยชาวบ้านก็กลัวหลวงพ่อจะเป็นหวัดตายซะเลยก็มามุงหลังคาให้ท่านบอกว่ามุงก็ดีเหมือนกันแล้วฝนตกไม่ต้องหลบฝนมันก็บริเวณกุฏิของท่านรกท่านก็บอกว่าชาวบ้านไม่บอกว่าไม่เด็กมันถางหญ้าได้บ้างแต่บอกมันเป็นไรลักหญ้ารกก็ดีเหมือนกันงูเงี้ยวเขี้ยวขอมันได้อาศัยมันชาวบ้านก็มาช่วยถางให้ท่านบอกถางก็ดีเหมือนกันนะเดินกลางคืนไม่ต้องระวัดไม่ต้องระวังมันไม่ต้องระวังงูจะกัดจนว่าถึงคราวหนึ่งเนี่ยมันมีคนมาถามเป็นที่จริงก็เป็นพระที่วัดนั่นแหละสึกไปเป็นหลานสึกไปแล้วก็ไปคบกับเพื่อนไม่ดีเพื่อนไปชวนให้ดูต้นทางมันจะไปปล้นอันนี้ก็มาถามหลวงพ่อบอกไปดูต้นทางให้เขาปล้นก็ดีเหมือนกันนะจะรู้รสชาติของตารางได้บ้างคือนั่งก็พูดต่อไปนะที่จริงก็พูดต่อไปนะ พูดต่อไปอันนี้ก็ไปแล้วเสร็จแล้วก็ถูกตำรวจจับได้โจรไม่ได้จับเราจับคนดูต้นทางได้แล้วก็ติดคุกมันก็โกรธมากมาหาหลวงพ่อโกรธจะฆ่าหลวงพ่อเลยมาคุยกันนะหลวงพ่อว่าเออฆ่าก็ดีงั้นฆ่าก็อยู่มานานแล้วตายได้ได้แต่ทีก็ดีพูดไปพูดมาโน้นบอกโอ้ยผมฆ่าหลวงพ่อผมก็ติดคุกหนักกว่าเดิมไม่เอาแล้วไม่ฆ่าข้าก็ดีเหมือนกันนะข้าจะอยู่เฝ้าวัดให้ชาวบ้านเขาคือมันมองหามุมดีพยายามมองหามุมดีแล้วมันไม่มีอะไรที่เกินไปหรอกคือในขณะที่เรารู้สึกว่าเราทุกข์เนี่ยตามปกติมนุษย์เนี่ยไปเทียบสูงแล้วก็ไปซ้ำเติมตัวเองแต่ถ้าเราเทียบทุกมิตินะฮะที่ล้อมตัวเราอยู่เนี่ยมันไม่จริงหรอกมันไม่มีใครอยู่ข้างล่างสุดมันมีใครอยู่ข้างล่างสุดในขณะที่เราล่างเนี่ยนะฮะเราล่างเนี่ยเราก็สมมติเราทุกข์สาหัสเนี่ยอุ้ยในนรกทุกข์กว่านี้เยอะเลยเห็นไหมฮะขณะว่าเราเป็นมนุษย์มันทุกข์สุดๆแล้วล่ะทุกข์ไม่มีใครจะทุกข์เท่าแล้วนะแต่ที่จริงมันมีนรกที่ทุกข์กว่ามันมีเปรตที่ทุกข์กว่ามันมีสัตว์เดรัจฉานที่ทุกข์กว่ามีทุกข์กว่าทั้งเยอะล่ะเราก็ดีนะเป็นคนในทุกขนาดเนี้ยสัตว์นรกเนี่ยก็ทุกข์ขนาดไหนพอมาถึงนรกมันก็มีทุกข์ทุกข์ยิ่งขึ้นไปได้เรื่อยมันก็มีตัวเทียบเคียงได้เรื่อยๆแต่ที่มันมีปัญหาคือเราเทียบเคียงสูงเทียบเคียงสูงคนนั้นรวยกว่าเราคนนั้นตำแหน่งสูงกว่าเราคนนั้นอะไรก็ดีกว่าเราแล้วในที่สุดมันก็จะเกิดริษยาแล้วก็เกิดโทมนัสแล้วก็ซ้ำเติมตัวเองบางทีก็หมดอะไรตายอยากก็สู้อันนั้นเขาไปได้คนนั้นเขาเป็นอย่างนั้นคนนี้ก็เป็นอย่างนี้เราสู้เขาไม่ได้แต่ถ้าเราเทียบทุกส่วนแล้วเนี่ยเราจะเห็นว่ามันไม่มีใครสูงจริงไม่มีใครต่ำจริงไม่มีใครรวยจริงแล้วไม่มีใครจนจริงนะฮะมันจะมีคนที่รวยกว่ามันมีคนที่จนกว่ามีคนที่สูงกว่ามีคนที่ต่ำกว่าอยู่เพราะงั้นประการสำคัญในระดับศีลธรรมจรรยาเนี่ยก็สอนให้ยึดถืออย่างมีปัญญาหมายความว่าเราเป็นอะไรเนี่ยเราก็เป็นให้ได้เป็นให้ดีแล้วก็เป็นให้เป็นนะเช่นว่าเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นนักเรียนนักศึกษาเป็นพ่อเป็นแม่เป็นพี่เป็นน้องนี่เป็นให้ได้ในขณะที่สมมติให้เป็นคล้ายๆกับการแสดงนะฮะคล้ายๆการแสดงต่างๆนี่ที่จริงเราก็รู้ว่ามันเป็นการแสดงแต่คุณต้องแสดงให้สมบทบาทนะแสดงให้ดีนะตีบทให้แตกแล้วแสดงให้ดีคนนี้ก็ชื่อว่าประสบความสำเร็จในการเป็นแต่พอเลิกเป็นต้องเลิกนะฮะต้องเลิกเป็นเลยมันไม่ใช่ไปอินกับบทตรงนั้นแล้วก็เคยแสดงเป็นพระราชามาถึงบ้านยังวางมาศเป็นพระราชาอยู่อย่างนี้ก็ยุ่งตายเลยนะเราจะเห็นว่าพวกอะไรเขาเรียกละครหลงโรงคือเล่นอะไรมานานแล้วในที่สุดมันไปอินกับบทเราเนี่ยแล้วมันติดมาจนถึงบ้านถึงอะไรอย่างอะไรวันก่อนที่เขาว่ายอร์จซีสกอตที่มันแสดงเป็นนายพลแพตตันเนี่ยมันเป็นอาการทางประสาทในแสดงเป็นนายพลแพตตันเนี่ยประสบความสำเร็จมากเลยว่างๆแต่งชุดทหารขึ้นมาจัดแถวดังลั่นเนี่ยลูกเมียกระเทือนกันหมดเลยทั้งบ้านทั้งช่องก็ข่าวก็ลือมานานนะอาการก็เพี้ยนๆคือมันอินกับบทมากแสดงบทน้ำใหญ่บทนายพลแพตตันนี่ก็คือในชั้นของการสมมติเนี่ยก็สอนให้สนักสำนึกสำเนียกเขาเรียกว่าสัญญาหรือบางทีก็เรียกว่ามานะก็มีนะฮะเช่นว่าคัตโยอหังอิติมาโนมานะบรเป็นกษัตริย์กษัตริย์เนี่ยมันจะต้องพิเศษกว่าคนอื่นเนี่ยจะต้องทนมากกว่าคนอื่นจะต้องใช้ความเพียรมากกว่าคนอื่นจะต้องใช้ปัญญาเหตุผลมากกว่าคนอื่นจะต้องเอาชนะใจตัวเองมากกว่าคนอื่นก็ต้องเหนือกว่าคนอื่นมันเกิดมานะมันทำให้ไอ้ตัวเนี้ยที่จริงอย่างที่เคยยกตัวอย่างให้ฟังว่าไอ้กิเลสเนี่ยบางทีมันเหมือนกับยานพาหนะคือกิเลสประเภทสร้างนะฮะประเภทสร้างกิเลสประเภทโลภะเนี่ยประเภทโลภะประเภทตัณหาจริงเป็นกิเลสประเภทสร้างใช่ไหมฮะเราอยากได้อยากมีอยากเป็นอยู่ถึงอยากนิพพานยังเป็นตัณหาอยู่นะที่จริงอยากนิพพานยังเป็นตัณหาอยู่แต่ว่าเป็นเครื่องอาศัยเป็นลักษณะว่าเราอยากไปนิพพานแล้วก็เพียรพยายามจนถึงนิพพานพอถึงนิพพานต้องทิ้งตัณหานะต้องทิ้งตัณหามันเหมือนกับพวกนี้สมัยโบราณเนี่ยท่านอุปมาเหมือนกับแพ สมัยโบราณเรือไม่ค่อยมากนะฮะสมัยนี้เราอธิบายเป็นรถอะไรก็ได้ว่าเมื่อเราต้องการไปที่หนึ่งเนี่ยต้องมียานพาหนะสมัครไปแต่เมื่อไปถึงแล้วต้องทิ้งพาหนะเหล่านั้นถ้าเราถ้าคุณไม่ขึ้นฝั่งคุณก็ไม่ถึงจุดหมายปลายทางเพราะงั้นกิเลสประเภทสร้างเนี่ยจึงใช้ในกรณีเช่นว่ามานะอย่างที่ว่าเนี่ยมานะในที่นี้ไม่ได้หมายความมานะภาคเพียรนะมานะที่มีความรู้สึกว่าเราเป็นอย่างนั้นเราเป็นอย่างนี้เราเป็นอย่างโน้นถึงแม้จะสมมติก็ตามแต่ก็พยายามปฏิบัติภารกิจให้เหมาะสมแก่สถานะที่เราเป็นแต่ในขณะเดียวกันก็มีปัญญาเข้ากำกับปัญญากำกับว่าเอาเข้าจริงสิ่งทั้งหลายทั้งปวงที่เราไปยึดถืออยู่เนี่ยนะอย่างยกตัวอย่างเช่นข้าราชการนะข้าราชการบางคนเนี่ยแกอินกับบทราชการเนี่ยเคยพบข้าราชการบางคนคุ้นๆกันเนี่ยเกษียณต้อง3ปีตายเลยเฉาตายเฉาตายไปดื้อๆเลยส่วนมากพวกนายพลนะฮะนายพลทหารนายพลตำรวจเนี่ยก็ปุ๊บพับนะลูกน้องเต็มพรึบไปเลยนะวันเกิดมีแขกเต็มปีใหม่มีแขกเต็มวันเกิดเมียมีแขกเต็มอะไรต่ออะไรเนี่ยนะไปไหนก็มีคนต้อนรับพอปลดเกษียณนั่งเฉาอยู่ที่บ้านเสร็จแล้วเซ็งนะฮะวันนี้ก็จะเซ็งตัวเองเพราะว่าสภาพแวดล้อมต่างมันหายหมดเลยบริษัทบริวารลูกน้องที่เคยห้อมล้อมมันหายหมดเลยแล้วถ้าแกยังอินกับบทเดิมอยู่เนี่ยนะครอบครัวจะมีปัญหาแล้วครอบครัวจะมีปัญหาแล้วเพราะว่าไม่มีลูกน้องจะสั่งการก็สั่งการภายในบ้านแล้วมั่วหมดเลยเพราะงั้นพวกนี้บางทีนี่จะเฉาไปเฉยๆเลยแต่ว่าคนบางคนนี่เขารู้เท่าทันว่าไอ้นี่คือบทบาทที่ถูกกำหนดให้แสดงเฉยๆแล้วเขาก็ทำตัวเป็นอย่างนั้นมาตั้งแต่ต้นเช่นสมมติว่าเนี่ยจริงๆคล้ายๆกับว่าเราจะเป็นอะไรก็ไม่รู้พอถึงบ้านก็คือเป็นอะไรล่ะเป็นสามีเป็นภรรยาเป็นลูกเป็นพ่อเป็นแม่เป็นอะไรต่ออะไรเนี่ยเราก็เป็นแค่บ้านน่ะแค่บ้านนั้นเองไม่เอายศชั้นตำแหน่งเข้ามาเกี่ยวมันไม่ได้เกี่ยวอะไรเลยที่บ้านนั้นที่บ้านไม่ใช่ผู้ใต้บังคับบัญชาของเรานะก็คือครอบครัวมันก็อยู่กันแบบครอบครัวถ้าอย่างนั้นไม่มีปัญหาหรอกแต่ว่าพวกที่มีปัญหานี่ส่วนมากแล้วก็จะไปยึดติดในสถานะตรงนั้นเป็นมันตลอดบางทีเนี่ยเกษียณไปแล้วก็ยังมาดจะเป็นมาดของนายพลมาดของรัฐมนตรีบางทีก็เป็นรัฐมนตรีอยู่แล้วยังให้เพื่อนเรียกรัฐมนตรีนะฮะออกมาตั้งนานแล้วเป็นรัฐมนตรีมาหลายปีที่แล้วนะฮะออกมายังให้เพื่อนเรียกท่านรัฐมนตรีนั้นรัฐมนตรีนี้อยู่นั้นก็แสดงว่าถ้าใครไม่เรียกจะเกิดโทสะทันทีแต่ถามว่าเธอเป็นจริงหรือเปล่าตอนนี้เธอไม่ได้เป็นตอนไม่เป็นแต่ตอนเป็นเนี่ยเรารู้สึกว่าเราเป็นรัฐมนตรีนะเราก็พยายามทำหน้าที่ของเราให้ดีที่สุดก็มีชีวิตมีผลงานที่สังคมก็สัมผัสได้แต่ในขณะที่อีกระดับหนึ่งเนี่ยที่เราเป็นอยู่นั่นแหละมันต้องเข้าใจว่ามันไม่ใช่จริงเราก็มีของเราแต่อย่าไปปักใจว่าเป็นของเราจริงๆพวกของเราเหล่านั้นมันพร้อมที่จะเปลี่ยนแปลงพร้อมจะแตกทำลายพร้อมจะสูญหายหรือว่าเราเองเนี่ยฮะพร้อมจะตายจากมันไปเรามามองในแง่ของศีลธรรมจรรยาเนี่ยแง่ของกรรมสังสารวัฏเราจะเห็นว่าถ้าเรายึดติดแม้แต่เราจะพลากแล้วเนี่ยมันมีปัญหาแล้วในด้านจิตเนี่ยที่เราพูดถึงปู่โสมเข้าทรัพย์คนตายไปแล้วไปติดสมบัติอยู่เนี่ยไปเกิดเป็นอะไรอยู่แถวๆนั้นไปเกิดเป็นอะไรอยู่ถึงแถวนั้นนั่นก็คือลักษณะของอุปาทานที่แกไปยึดติดว่าเป็นของแกแล้วก็ไม่ปล่อยวางแม้ตัวเองจะตายแล้วก็ยังยึดติดอยู่ในสิ่งนั้นแล้วบางเรื่องเล็กๆน้อยๆนะฮะบางเรื่องเล็กๆน้อยๆอย่างที่เคยเล่าเรื่องพระรูปหนึ่งที่ทำจีวรใหม่แล้วก็พี่สาวจัดการเลี้ยงดูพระสงฆ์ที่มาช่วยทำจีวรและตายไปเกิดเป็นลิ้นนะฮะคือกินอาหารมันกินมากเกินไปฉลองชะตามากเกินไปอาหารไม่ย่อยตายไปเกิดเป็นเลนนะฮะเป็นห่วงเสียดายจีวรไม่ได้ห่มนั้นไปยึดติดอยู่ขนาดนั้นเห็นไหมมันทำลายแม้แต่สังสารวัฏยังก็ทำลาย แล้วคนเราเวลาเป็นอะไรถ้าไม่ทำตามที่ตนเป็นหรือหลงในสถานะที่ตนเป็นทั้งสองอย่างนะฮะหมายความว่ามันขาดปัญญาเป็นเครื่องมือในการกำกับมันก็จะมีปัญหาทั้งสองตอนคือการทำหน้าที่ก็จะไม่ถูกต้องสมบูรณ์แล้วในที่สุดมันก็จะเป็นกลายเป็นคนที่ชอบวางอำนาจชอบยึดติดในตรงนั้นแล้วก็ถ้าใครไม่ให้ความเคารพยำเกรงในสุดจะเครียดจะกลายเป็นอาการทางจิตประสาทไปเพราะในอะไรก็ตามที่เราเข้าไปเกี่ยวข้องเนี่ยต้องกำกับที่ท่านอุปมาเหมือนกับแขกมาที่บ้านเนี่ยแขกก็คือแขกอ่ะเขามาก็คือมาเราก็ต้อนรับในฐานะเขามาเขาไปก็คือไปอ่ะเขาไปก็คือไปหมายความเรารู้เท่าทันตลอดในช่วงเขามาเราก็ต้อนรับในฐานะที่เป็นเจ้าของบ้านและในขณะที่เขาอยู่เราก็ดูแลใจใส่เขาในฐานะที่เขาเป็นแขกเมื่อเขาจากไปเราก็ส่งในฐานะที่เราเป็นเจ้าของบ้านก็จบมันไม่ได้ไปเดือดร้อนจากเพราะเขามาหรือว่าเดือดร้อนเพราะเขาจากไปเพราะจริงๆเรารู้ว่าเขามาเพื่อจะไปท่านเองอันนี้เป็นการพักชั่วคราวเท่านั้นแล้วก็เราก็เทียบว่าโครงสร้างตัวนี้การเป็นอะไรของเราไม่เป็นตลอดสักอย่างหนึ่งไม่ได้แต่ละวันเนี่ยลองสังเกตดูแต่ละวันเราไม่ได้เป็นจริงอย่างท่านทั้งหลายเป็นผู้ฟังอย่างเนี้ยก็อีกไม่เกิน10นาทีเราก็จบละเราก็จบหน้าที่ตรงนี้แล้วมาก็จบหน้าที่ในการพูดแล้วเราก็แต่เพียงแต่ว่าในช่วงที่สมมติให้ทำหน้าที่ตรงนั้นก็ทำให้ดีเท่านั้นเองเอาความรู้สึกที่แกนแท้จริงๆเข้าไปกำกับไปด้วยว่าเอาข้อจริงเราไม่ได้เป็นจริงนะนะแล้วเวลามันก็ผ่านไปนาทีต่างๆก็ผ่านไปว่าความเป็นของเราเริ่มจะไม่ได้เป็นแล้วนะจะไม่เป็นแล้วเพราะฉะนั้นก็ทำยังไงว่าในช่วงเป็นอย่างที่บอกว่าทำไม่ได้ทำไม่ดีทำไม่เป็นแต่ว่าพระโมคคัลลานะท่านถามถึงสูงสุดคือถามถึงการบรรลุมรรคผลนิพพานพระพุทธเจ้าก็มาสอนสรุปรวมโลกทั้งปวงนี่เป็นขันธ์ห้าได้เป็นขันตั้งห้าแล้วก็ขันห้านั้นได้เป็นที่ตั้งของความยึดถือไอ้ตัวง่วงเองเนี่ยก็ตัวขันห้าเนี่ยตัวง่วงตัวขันห้าในตัวง่วงที่พระโมคคัลลานะท่านนั่งง่วงอยู่เนี่ยก็คือตัวขันห้าก็ท่านนั่นเองง่วงเพราะฉะนั้นมองสิ่งทั้งหลายไม่ว่าจะเป็นรูปธรรมหรือนามธรรมที่สรุปรวมเป็นขันห้าเนี่ยให้มองให้เข้าถึงความจริงว่าโดยหลักที่เราเข้าใจเข้าไปยึดถือว่าเป็นของเราเนี่ยอันนั้นของเราของเราของเราของเราเนี่ยมันก็ไม่ใช่ของเราจริงแล้วที่เรารู้สึกว่าเราเป็นซ้อนกันมาก็เป็นกันเยอะนะแล้วเราก็ไม่ได้เป็นจริงสักอย่างเลยเพราะในความเป็นต่างๆเนี่ยมันสมมติบัญญัติในแต่ละขณะแล้ววันหนึ่งนี่เราถูกสมมติเยอะถูกสมมติบัญญัติเยอะในช่วงที่เราเป็นเราก็ทำหน้าที่ตรงนั้นให้ดีพอจบก็คือจบเพราะอะไรที่เราเป็นเราก็ไม่ได้เป็นจริงแล้วก็ที่เข้าใจเป็นตัวเป็นตนถาวรยั่งยืนไม่แปรผันอะไรก็มันก็ไม่ได้มีตัวตนอย่างนั้นจริงๆเพียงแต่ว่าการเกาะกลุ่มกันเกิดขึ้นแล้วก็เป็นก้อนเป็นชิ้นเป็นอันเนี่ยคล้ายๆกับตึกหลังเนี้ยมันก็เริ่มจะไม่มีตึกอ่ะมันเริ่มจะนามธรรมมันเริ่มจะความคิดเฉยๆเริ่มจะอยากจะมีตึกขั้นสุดมันก็ออกแบบแปลนแผนผังขึ้นมาแล้วก็เริ่มก่อสร้างก็ขึ้นมาทีละนิดทีนิดมันก็กลายเป็นตึกขึ้นมาไอ้ตึกเหล่านี้ถึงจุดหนึ่งเนี่ยมันก็พังพอพังมันก็หมดสภาพความเป็นตึกเพราะฉะนั้นไอ้สิ่งทั้งหลายเมื่อมันเกาะกลุ่มกันอยู่ไม่ว่าคนหรือสัตว์หรือสิ่งก็ตามมันก็สมมติว่าเป็นสิ่งนั้นสิ่งนั้นแต่พอถึงจุดหนึ่งแล้วสิ่งเหล่านั้นมันก็สลายคือแยกสัดส่วนออกไปก็ไม่ได้มีสิ่งนั้นอยู่อย่างจริงๆแต่ว่าใจมนุษย์เราเนี่ยจริงมันจะคว้านะฮะมันจะคว้าเมื่อมองเห็นปัจจุบันไม่น่าปรารถนาก็จะคว้าอนาคตจะคว้าอนาคตแล้วก็เอาอะไรมาปรุงเอาอดีตมาปรุงเอาอดีตมาปรุงพอสัมผัสอยากเป็นอย่างนั้นต่อไปในอนาคตอยากเหมือนคนนั้นอยากเป็นอย่างนั้นนะก็แล้วแต่เราจะเห็นว่าอารมณ์ที่เรามาปรุงเป็นอารมณ์ที่ตายแล้วอารมณ์อดีตอารมณ์อดีตคือมันตายหมดแล้วแต่เราก็มาปรุงเพื่อจะได้ในอนาคตทีนี้พอมาถึงอนาคตอีก แล้วแกก็คว้าไปเรื่อยอย่างแนวที่พระเจ้าทรงสอนเรื่องกายเวทนาจิตธรรมนะเราจะเห็นว่าที่จริงจิตมันคว้าเป็นลักษณะของจิตคว้าคือคนเนี่ยมันไปยึดถือตัวตนใช่ไหมฮะเรื่องอัตตาตัวตนเนี่ยยึดถือทั้งนั้นนะก็วันก่อนไปประชุมอกค.ก็อธิบายก็ฟังวันนี้รู้สึกหนังสือพิมพ์ลงข่าวละลงข่าวก็แนวโน้มเอียงออกมาทางนั้นนะมาบอกว่าเตือนเขาบอกว่าข้อที่ควรระวังเนี่ยคือคนเนี่ยมันมีอัตตาการที่เอาครูซึ่งจบปริญญาตรีขึ้นไปนะฮะให้ไปอยู่ภายใต้การดูแลของอบต.เนี่ยมันมีปัญหาอบต.บางทีเป็นนักเลงเจ้าถิ่นบางทีค่าของเถื่อนบางทีเป็นอะไรมาเนี่ยครูมันจะไม่นับถือครูไม่นับถือพวกนี้มาสั่งข้าวครูก็จะไม่ยอมในที่สุดจะเกิดขัดแย้งแล้วปัญหาจะตกที่เด็กเพราะฉะนั้นทำยังไงว่าเราเคยเอาครูเนี่ยไปอยู่กับฝ่ายปกครองมาคราวหนึ่งแล้วก็เสื่อมเสียอยู่แล้วแล้วถ้าเราเอากลับไปอีกเนี่ยมันจะมีปัญหาวันนี้ได้ข่าวเห็นเรียนหนังสือพิมพ์ก็สัมภาษณ์แล้วก็มีกลุ่มขบวนการออกมาต่อต้านเนี่ยนะฮะต่อต้านในทำนองที่ไม่ยอมเข้าไปอยู่คือมันฟุ้งซ่านจนยุ่งไปหมดเลยนะฮะฟุ้งซ่านจนยุ่งไปหมดเลยคือเราจะคล้ายๆจะเราจะเป็นแบบอเมริกาลองสังเกตนะฮะเราเรียนอเมริกาเรียนนี่รัฐธรรมนูญนี่เราเรียนแบบอเมริกาพยายามที่จะมีหน่วยย่อยต่างๆอย่างที่มีเนี่ยคล้ายๆกับอเมริกาเป็นบ้านเมืองสำเร็จรูปมันก็มีปัญหาเยอะทุกวันเนี่ยเพราะงั้นตรงนี้ในแง่ของสังคมเราต้องยอมรับอัตราเขาบางทีเราต้องยอมรับอัตราเขาว่าเขาสถานะอย่างนี้เนี่ยคนที่ปกครองเขาต้องเหนือกว่าเขาเขาต้องยอมรับในความรู้ในเกียรติภูมิในศักดิ์ศรีไม่ใช่ว่าเอาเด็กป.4มาปกครองเด็กปริญญาตรีมันเป็นไปไม่ได้มนุษย์เนี่ยเขามีอัตตามันเป็นไปไม่ได้หรอกเพราะฉะนั้นแบบสมมติมันก็แน่นอนแต่ว่าในแง่ของความจริงแล้วเนี่ยมันไม่มีตัวตนอย่างนั้นเพราะฉะนั้นถ้าต้องการจะหลุดพ้นจริงๆต้องทำลายอัตตาให้ได้ถ้ายังเป็ดยังยึดติดในอัตตาอยู่มันก็ไม่สามารถที่จะสำเร็จเขาเรียกว่าความเกษมล่วงส่วนคือสำนวนเป็นบาลีเมื่อก่อนบรรลุมรรคผลนิพพานพูดง่ายงั้นนะฮะพูดว่าบรรลุมรรคผลนิพพานเนี่ยทำยังไงจะบรรลุมรรคผลนิพพานได้พุทธเจ้าก็รับสั่งว่าให้มองว่าสิ่งทั้งปวงเนี่ยไม่ควรยึดมั่นถือมั่นไม่มีอะไรที่ควรแก่การยึดมั่นถือมั่นเพราะอะไรเพราะว่ามันไม่มีอะไรเป็นของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่ได้เป็นอะไรอย่างที่เราคิดว่าเราเป็นนะหรือเราถูกสมมติเราเป็นเราไม่ได้เป็นจริงมันสมมติเราเป็นแล้วก็จริงไม่มีตัวตนถาวรอย่างที่เข้าใจอย่างที่เข้าใจกันตรงนี้ประเด็นตรงนี้เราจะเห็นว่าที่จริงตัวตนเนี่ยพระโมคคัลลานะท่านขจัดได้แล้วนะฮะเพราะท่านเป็นพระโสดาบันแล้วแต่ว่าไอ้กิเลสยังอีกเป็นอันมากที่ท่านยังตัดไม่ได้เพราะโครงสร้างตรงนี้ก็คือการมองผ่านทั้งหมดเลยนะมองขันธ์5ในอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีคือดูมันทุกมุมนะฮะไม่งั้นจิตมันคว้าจิตมันคว้าไอ้นี่ไม่ได้ไอ้นี่อาจจะได้เอาก็คว้าไปเรื่อยๆเลยคว้าไปเรื่อยไอ้นี่กินไม่ได้คว้าไปถึงอันนี้อาจจะกินได้ก็คว้ากินไม่ได้อันนี้อาจจะกินได้มันก็คว้าได้เรื่อยๆมันไม่หยุดหรอกไม่หยุดเพราะงั้นมันก็ต้องดูรวมให้หมดเลยนะเป็นอดีตก็ดีอนาคตก็ดีปัจจุบันก็ดีอนาคตก็ดีหยาบก็ดีละเอียดก็ดีเลวก็ดีประณีตก็ดีอยู่ไกลก็ดีอยู่ใกล้ก็ดีทั้งหมดเนี่ยมันสักแต่ว่านะฮะสักแต่ว่ารูปสักแต่ว่าเวทนาสักแต่ว่าสัญญาสักแต่ว่าสังขารสักแต่ว่าวิญญาณมันไม่เป็นของเราจริงๆแล้วเราก็ไม่เป็นอะไรจริงๆแล้วก็ไม่ได้เป็นตัวเป็นตนของเราจริงๆเพราะฉะนั้นไอ้การยึดมั่นด้วยอำนาจของตัณหาว่าเป็นของเราด้วยมานะว่าเป็นเราด้วยทิฏฐิว่าเป็นตัวเป็นตนของเราก็เป็นการเข้าใจผิดเป็นการหลงผิดแล้วก็ไม่สามารถที่จะทำตนนั้นหลุดพ้นจากความทุกข์ทั้งปวงได้ก็รับสั่งสอนเสร็จก็อันตรธานไปเลยนะอันตรธานไปเลยพระโมคคัลลานะก็นั่งต่อเจริญกรรมฐานต่อไปก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ในวันนั้นก็พระพุทธเจ้าเสด็จกลับไปไม่นานท่านก็บรรลุมรรคผลเป็นพระอรหันต์ก็เป็นคนที่มีบทบาทสำคัญแล้วคำตรงนี้คำว่าธรรมทั้งปวงไม่ควรยึดมั่นถือมั่นเนี่ยอย่าลืมว่าเป็นการแสดงกับพระอรหันต์เป เป็นการแสดงวิปัสสนาระดับวิปัสสนานะแสดงระดับวิปัสสนากรรมฐานไม่ใช่ว่าเป็นการแสดงแก่คนทั่วไปแสดงแก่คนทั่วไปนั้นจะสอนในแนวสำนึกสำเนียกอย่างที่ว่าเนี่ยสำนึกสำเนียกแต่ให้มีปัญญารู้เท่าทันเข้ากำกับแล้วก็เตรียมใจเอาไว้เรามีความแก่เป็นธรรมดาเนี่ยอย่ายึดถือว่าเรายังเป็นหนุ่มเป็นสาวนะแก่แล้วแก่เป็นธรรมดาเจ็บเป็นธรรมดาตายเป็นธรรมดาพระคราบเป็นธรรมดาเห็นไหมให้เตรียมใจยอมรับความจริงตรงนี้มันไม่ถึงก็ไปถ่ายถอนได้แล้วแต่ว่าในเรื่องหลายๆเรื่องเนี่ยถ้าถ่ายถอนได้ก็ดีเพราะว่าตัณหามานะทิฏฐิของเราเนี่ยเข้าไปเกาะในตรงไหนก็ตามมันก็มีปัญหาทั้งนั้นแหละยิ่งเกาะมากยิ่งก็มีปัญหามากถ้าถ่ายถอนออกมากมันก็ปัญหามันจะลดน้อยลงแล้วก็จะรู้สึกเบานะฮะจะรู้สึกว่าเบาเราลองสังเกตว่าสมมุติว่าเรามีฐานะตำแหน่งชั้นยศอะไรแล้วเราไปอย่างธรรมดานะไปอย่างธรรมดาธรรมดาแล้วไม่มีใครรู้จักมันโลภมันสดใสนะสบายนะสบายเนี่ยไปที่ไหนไม่มีคนรู้จักว่าเราเป็นใครนี่จะสบายมากเลยเป็นอิสระจะนั่งตรงไหนก็นั่งได้สบายแต่ว่าปัญญาที่มีไม่มากพอต่อการจะเข้าใจชีวิตตรงนี้มนุษย์จึงมีการขวายคว้าปรารถนาพระโมคคัลลานะท่านสละสมบัติตั้ง650โกฏิมานะท่านก็ไม่ไปคว้าอะไรหรอกทรัพย์สมบัติมากกว่าทักษิณนะฮะเนี่ย650โกฏิเนี่ยมากกว่าทักษิณนะทรัพย์สมบัติมหาศาลมากเลยแต่ว่าท่านก็สละได้ตั้งก็สละมาเพราะงั้นพวกเหล่านี้โดยพื้นฐานแล้วตัณหามันลดแล้วตัณหามันลดมานะมันลดทิฏฐิลดแล้วเพราะงั้นก็เป็นการแสดงธรรมะของพระพุทธเจ้าถ้าเรามองแล้วก็ยากนะฮะสำหรับเราแต่สำหรับพระโมคคัลลานะแล้วก็เป็นเรื่องไม่ยากประเด็นสำคัญก็คือเรื่องของการถกเถียงอันนี้ก็เรื่องง่ายนะเรื่องของการถกเถียงการเรื่องของการคลุกคลีในเรื่องที่ไม่เหมาะไม่ควรการไปในสถานที่ไม่ควรไปอยู่ในสถานที่ไม่ควรอยู่คุยในเรื่องไม่ในเรื่องที่ไม่ควรคุยเนี่ยเป็นหลักการปฏิบัติที่เราสามารถปฏิบัติได้ในชีวิตประจำวันของเราแม้แต่การยึดมั่นถือมั่นก็สามารถที่จะมีปัญญาครอบงำกับได้ระดับหนึ่งซึ่งก็เมื่อทำได้ระดับใดก็ตามก็ชื่อว่าได้โดยเสด็จรอยอยู่คนบาทของพระพุทธเจ้าแล้วก็ตามรอยพระอรหันต์กันได้ตามสมควรสำหรับวันนี้ก็ขอยุติไว้ด้วยเวลาเพียงเท่านี้ที่สุดนี้ขอความเจริญงอกงามไพบูลย์ในธรรมจงมีแด่ท่านสาธุชนทั้งหลายโดยทั่วกันทุกท่านเทอญ